Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano. Dobar dan. Proteklih dana deo opozicije, profesori i akademici stavili su potpis na deklaraciju o Kosovu. Traže reintegraciju u ustavno-pravni poredak Srbije. Naša ideja je reintegracija Kosova i Metohije u ustavno-pravni poredak Republike Srbije. Zajednička je poruka predstavnika opozicionih partija u Srpskom parlamentu koju su uputili iz Beograda. Ovu poruku su pretočili u deklaraciju koju su na konferenciji potpisali predstavnici Dveri, Zavetnika, Novog DSS-a, POKS-a i Narodne stranke, a kojem su, kako kažu, stali zajedno u odbranu Kosova i Metohije. Kao i uvek, deo javnosti je deklaraciju razumeo kao jedinstven pokušaj rešenja najvažnijeg nacionalnog pitanja, dok je ista u nekim krugovima shvaćena kao ozbiljan poziv na uzbunu. Šta se drži deklaracija, kome je namenjena i zašto je uznemirila deo javnosti? Ali evo na početku, najugledniji srpski dnevni list Politika objavljuje tekst uglednog srpskog novinara, gospodina Boška Jakšića, u kome on pod naslovom Zlatousta deklaracija opasne posledice kaže o čemu pričaju ti akademici, profesori i deo opozicionih lidera, gde oni žive, kako će popisivačima da objasne da im je adresa stanovanja na nekoj nebeskoj Srbiji i tako dalje i tako dalje. Tokom emisije čućemo još ili pročitaći još neki deo iz ovog teksta, ali evo osnovno pitanje, šta sadrži ova deklaracija, kome je namenjena i zašto je uznemirila deo javnosti, o tome ćemo razgovarati danas u emisiji Rečeno i prećutano sa profesorom Milošem Kovićem. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I sa Milicom Đurđević-Stamenkovski iz Srpske stranke Zavetnici. Dobar dan i vama.
Dobar dan, poštovanje.
I kakav bi vaš ovako prvi odgovor na ovo pitanje bio?
Pa ovde je reč, ja bih rekao, o temeljnoj promeni narativa, ako tako može da se kaže. Od 90. godina mi slušamo tu priču o tome kako je Kosovo kameno vratu Srbije, Kosovo i Metohije. I to su, onako, na iznenađenje nas koji smo tada, eto, studirali ili bili, neki su bili još mlađi od mene, tu je Milica koja je znatno mlađa, uvek smo se čudili tim sedim glavama i tim ljudima, čak i nekim akademicima, kada su tako nešto govorili, jer to ne proizilazi niti iz iskustva, istorijskog iskustva srpskog naroda i srpske države, niti tako nešto proizilazi iz savremenih međunarodnih odnosa, teorije i prakse međunarodnih odnosa. Sada je došla jedna nova generacija. U toj generaciji tih ljudi koji su se tu okupili, Milica je najmlađa. I to nije generacija koja nije dužna da robuje tim frazama. Vreme se promenilo. I moram da kažem, mi i dalje na vlasti imamo ljude iz 90-ih, kako tako može da se kaže. I nekako kao da žive, kao da su zaleđeni u 90-im godinama, u godinama unipolarnog sveta, u godinama straha, u godinama iluzija, koje su samo zamenile one stare komunističke, došle su ove prozapadne. Dakle, mislim da je ključno to što su se okupili ljudi koji su politička snaga u našem životu, reč je o političkim strankama koje su skupštinske, parlamentarne, koje sada već imaju jedan ozbiljan uticaj, ozbiljne resurse. Okupili su se profesori, kako ste rekli, javne ličnosti, intelektualci, ali tamo su govorili Matija Bećković, Miša Đurković i ja. Ja sam govorio i u ime pokreta za odbranu Kosova i Metohije, koji usudio bih se da kažemo okuplja možda i najbolje što imamo u ovom trenutku kad je u pitanju javna scena, neki javni rad, intelektualna neka javnost. To je naravno nestranački pokret čiji je zadatak da upravo da se bori za narativ, da se bori za istinu, što zvuči mnogo bolje od reči narativ u Kosovu i Metohiji. Dakle, mislim da je to ključno. Naravno, ukoliko iz ovoga nastane neka određenija politička priča, neko određenije političko delovanje utoliko bolje. Dakle, zadatak je bilo to.
Da li je to možda razlog za strah? Upravo to ujedinjenje o kome je profesor Ković govorio. Šta je tako uznemirilo deo javnosti u Srbiji? Poruke iz deklaracije ili uopšte ta činjenica da se jedan deo, što stranaka, što intelektualaca, mnogi kažu, konačno ujedinio i došao do nekih stavova i do nekih zajedničkih programa?
Pa, pre nego što odgovorim na vaše pitanje, iskoristit ću priliku da vam zaista zahvalim, vama lično i vašoj redakciji i vašoj kući koja zaista se trudi da neguje one etičke vrednosti koje su danas zaboravljene u novinarstvu. Zbog čega to danas posebno naglašavam, jeste činjenica da ste vi jedini novinar koji nam je ukazao priliku da uopšte obrazložimo motive proglasa, našeg potpisa koji smo tamo priložili, naše želje da damo doprinos očuvanju Kosova i Metohije u sastavu Srbije i uopšte šta su naši i društveni i nacionalni, pa i politički razlozi.
Hvala vam, možda sam prvi, ali nadam se i verujem u to da nisam posljednji novinar koji će vam dati priliku da o tome govori.
Sama ta hermetički zatvorena medijska scena sugeriše da oni izbegavaju da se o ovom pitanju diskutuje pred srpskom javnošću i daju sebi za pravo da oni na neki način tumače naše razloge umjesto nas. Često to urade zaista potpuno subjektivno. Dakle, srpska javnost je apsolutno na onom stanovištu koje smo mi proklamovali prilikom čina potpisivanja samog proglasa. Sva relevantna istraživanja, kako domaćih, tako i inostranih agencija za ispitivanje javnog mnjenja, pokazuju da građani Srbije ne žele predaju Kosovo i Metohije. I da građani Srbije, bez obzira na sve i geopolitičke okolnosti, i na ekonomske izazove, i na spoljnopolitičke pritiske, ne žele trgovinu sa Kosovom i Metohijom. I to se apsolutno ne dovodi u pitanje. Onaj ko je ovde usudio se da na neki način diskredituje i pokuša zapravo da diskredituje sve ono što je izrečeno, jesu određeni politički krugovi. I to oni koji zagovaraju kompromis, kao što kažu, bez obzira na to što mi nikada nismo do sada imali prilike da čujemo a šta je to kompromis i gde su crvene linije pregovaračkog procesa. Ja ću se u svega nekoliko rečenica osvrnuti na ono što je bio dosadašnji tok pregovora pod pokroviteljstvom Brisela. Jako je ilustrativno da navedemo, eto, samo kroz jednu rečenicu. Verovatno bismo potrošili silno vreme i bilo bi nam potrebno nekoliko emisija da izanaliziramo šta je to sve što je u Briselu potpisano, a da je na štetu Srbije. Odnosno, kojih smo se sve to državnih prerogativa odrekli u teritoriji naše južne srpske pokrajine. A kada biste me pitali, a šta je to Srbija dobila na Kosovo i Metohiji ili sačuvala tokom briselskih pregovora, ja bih ostala potpuno nema, jer ne postoji ni jedna stvar, bez obzira na moju zaista dobru nameru koju bih mogla da navedem. To najbolje pokazuje da je taj bilans pregovora apsolutno na našu štetu.
Da, ali onda tu dolazimo do mnogih pitanja i, kako reče profesor Ković u našem razgovoru, mnogih zluradih komentara. Divno je to što ste vi zamislili, složit će se veći deo srpske javnosti, ali koliko je to realno, koliko je to moguće? Pročitala sam jedan komentar, a čime ćete ga braniti, Facebookom ili Twitterom i tako dalje i tako dalje, mada i većina napada dolazi upravo na takav način.
Pa naravno, ono što je važno da vaši slušalci razumeju, to je taj tekst deklaracije nije dug, tu su svega tri pasusa. U tim pasusima se kaže da smo mi za Ustav Republike Srbije. Dakle, za slovo Ustav Republike Srbije po kome su Kosovo i Metohija deo Srbije. Rezolucija 244 po kojoj je takođe Kosovo i Metohija deo nekadašnje SR Jugoslavije, odnosno Srbije sa suštinskom autonomijom koja se traži. I da se zalažemo za povratak tih teritorija u sastav naše zemlje. One tu jesu de jure. Mi želimo da to bude de facto. E sada mi postavljamo pitanje. Da li to znači da su ovi ljudi protiv slova Ustava? Da li znači da je taj komentator? A on to jasno i kaže. On je za predaju Kosova i Metohije Velikoj Albaniji.
Da, ne govorimo o njemu lično, prosto
naravno,
kao...
Naravno, pa mi postavljamo pitanje onima koji su danas predstavnici vlasti. Recimo, na sajtu Ministarstva odbrane osvanuje autorski članak ministra odbrane. Znate, da smo mi osporili ustav. Njegov zadatak je da te ustav brani. Ne, mi kažemo Ustav Republike Srbije po kome su Metohija i Kosovo deo Srbije. A ono se onda napadne. To ja iz toga zaključujem logično da on nije sa tim saglasan. Da on misli da rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 244 ne treba ispuniti. I da mi ne bi trebalo da branimo granice naše države. Ja sam uzeo samo ministra odbrane za primjer. Da ne govorimo o tom, kako vi rekao ste, uglednom komentatoru. Mi znamo što on dobro misli. Dakle, o tome je ovdje reč. Mi smo samo rekli, ljudi, Ustav. Sve to što nam se kaže sada, pa kako misliti i tako dalje. Mi kažemo Ustav. Ustav obavezuje građane. Ustav obavezuje državne organe. Mi, vidite, ako pođete od toga da je ovo sada što živimo, sve. Da je ovaj trenutak sve. Da pre ovog trenutka nije postala prošlost koje obavezuje i da neće doći budućnost koja takođe obavezuje, onda ćemo reći kako ćete da branite, šta ćete da branite. Znate, 1911. ljudima je bilo neverovatno da ćemo da se vratimo na Kosovo i Metohiju. Kad su ljudi ovdje u Beogradu čuli vesti sa Kumanova, nisu mogli da veruju. Vodeći srpski intelektualci, o tome svedoče izvori javnost, pa se to dogodilo. Znate, ko je mogao 1803. da sanja da će Srbija naredne godine biti obnovljena. To je istorija. Nije potrebno da se vraćamo toliko u prošlost. Jer vidite, Hitler iz 1941. kad je okupirao ovu zemlju, bio je pun sile i snage. Šta se desilo sa tim Hitlerom 3 godine kasnije? Šta će se desiti sa bilo kom velikom silom? Kakva su Sjedinjene Američke Države? Evropska unija nije sila ili Osmansko carstvo? Moram da kažem, mi smo i tekako učestvovali u obaranju tih zemaljskih silnika. Zašto ne bismo ponovo? To nije poziv na ratovanje. To je poziv na iskustvo, na razum i pre svega poziv na dijalog. I zaista jako je dobro što se upravo Milica setila toga da ste vi prvi koji ste nas pozvali. Da ovo ne razgovaramo. Mi iznosimo naše stavove, možda nismo u pravu, ali evo to su naši stavovi. Ali da budemo na takav način defamirani i vređeni, bez mogućnosti da odgovorimo, to ne govori o nama. To govori o ljudima koji vode ovu zemlju, a Boga mi i nekim iz opozicije.
Ustav je najbitnija stavka u vašoj rezoluciji, u vašoj deklaraciji, pardon, ali evo Milice na nivou vica je i dan danas izjava, ne znam na kojoj funkciji je bio tada gospodin Ivica Dačić kad je rekao, ako verujete u Ustav, stavite ga pod mišku pa sa njim na Kosovo. Šta, mislim, kako se danas odnosimo prema najvažnijem državnom dokumentu?
Pa odnos prema Ustavu je odnos prema državi, odnos prema građanima, odnos prema kontinuitetu ovog naroda i ja bih uz, naravno, ovo što je profesor Ković rekao da je slovo Ustava ono što nas vodi, dodala i da je slovo Kosovskog zaveta ono što nas nadahnjuje. I ono što mi ne možemo danas smestiti u pravne i političke okvire, ali je svakako Kosovski zavet temelj svega onoga što smo mi kao narod postigli. U svim vekovima vrlo složenim istorijskim procesima gde smo uspevali da držeći se onih vrednosti koje su deo Kosovskog zaveta, pružimo odgovor na sve izazove. I između ostalog, naš proglas ili ova naša deklaracija je svojevrstan odgovor. Kome odgovor? Odgovor Briselu, pre svega. Briselu koji potpuno otvoreno nam poručuje da mi treba da se odreknemo Kosova i Metohije i mi smo pre nekoliko godina, kada su mnogi omalovažavali te naše projekcije i negde upozorenja, da će oni tražiti od nas da Srbija dozvoli stolicu Ujedinjenim nacijama, takozvanom Kosovu. I volela bih da naše slušaoce naprosto informišem o tome šta bi značila stolica Ujedinjenim nacijama. Dakle, to bi bilo konkludentno priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova. Ako neko kaže nećemo priznati nezavisnost takozvano Kosova, ali ćemo dati stolicu Ujedinjenim nacijama. To je obmana. Dakle, stolica Ujedinjenim nacijama je prečutno priznanje nezavisnosti takozvano Kosova i jedna potpuna međunarodna verifikacija onoga što se desilo 2008. godine na njihovoj skupštini kada su jednostrano proglasili nezavisnost. Južni Sudan nije mogao da postane članica Ujedinjenih nacija dok matična država Sudan to nije dopustila. Bangladeš nije postao stolica, nije dobio stolicu u Ujedinjenim nacijama, dok matična država Pakistan nije to dopustila. Isti slučaj s Eritrejom i Etiopijom. Dakle, mi imamo praksu u međunarodnom pravu da je stolica u Ujedinjenim nacijama jednaka priznanju od strane matične države i da mi možemo onda da se pozivamo koliko god želimo na ruski ili kineski veto, postavlja se samo jedno pitanje, zbog čega bi Ruska Federacija ili Narodna Republika Kina prilagale veto na odluku koju je donala sama Srbija. Dakle, ovaj naš proglas je bio odgovor i onima koji nam nude takvu jednu zaista ultimativnu ponudu, ili ćete to uraditi ili šta. U obraćanju predsjednika Republike smo čuli da je njihova ponuda ubrzani proces integracija u Evropsku uniju. I zaista verujte da je pomalo smešno uopšte takvu sintagmu iskoristiti za proces koji traje više od dve decenije. Mi smo mnogo puta čuli da će Srbija postati, ajde, 2000. godine sprovedite 5. oktober pa ćete postati članica Evropske unije, pa isporučite celokupan vojni i politički vrh pa ćete postati članica Evropske unije, pa propustite priliku da reagujete na pogrom na Kosovo i Metohiji, pa propustite priliku da reagujete na odvajanje Crne Gore koje je vodilo obespravljivanje srpske zajednice u Crnoj Gori i niz drugih stvari koje su bile, da kažem, samo novi uslovi za novim uslovima. Želela bih samo da se svega nekoliko rečenica osvrnem i na političku dimenziju, unutar političku dimenziju ovog našeg proglasa. Zašto je to važno? Dolazeći u vašu emisiju, pročitala sam tekst gospodina Dragana Đilasa koji je objavljen, verovali ili ne, u vrlo jednom afirmativnom tonu na medijskoj platformi Lista Informer, koji je poznat, nije tajna po svojim prorežimskim stavovima, ali u ovom momentu, verujte, oni prenose afirmativno poruke Dragana Đilasa koji obezvređuje i napada direktno, otvoreno, naše stavove po pitanju Kosova i Metohije. Dakle, mi vidimo ovde jednu vrstu političke koalicije koja ima dva cilja. Između, da kažemo, ideoloških supružnika koji su se do juče praktično raspravljali, nazivali sebe jedni druge pogrdnim imenima, predstavljali nekakvu farsu da su jedni opozicija, a drugi vlast, i sada ih vidimo u političkom savezu sa dva cilja. Prvi je potpisivanje pravno obavezujućeg sporazuma sa Prištinom, i drugi je uvođenje sankcija Ruskoj Federaciji. Nasuprot takvom političkom bloku stoji Srpska pravoslavna crkva kao društveni činilac, stoje građani Srbije, velika većina njih koji ne žele takav scenario, i svojim skromnim doprinosom stojimo mi kao deo srpske političke i intelektualne javnosti.
Yeah. Eko.
Jedanaesti Beogradski Chopin Fest ekskluzivno predstavlja tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Ne mogu da verujem. Podne kiša, podma haos. Jo, ko vam dade volan u ruke? Gledaj ovog stara... Pa gde si pošao, prijatelj? Nisi vidio ti nekad semaf? Polazi bre, šta bleneš kod tela neko? Ajde, baba, pruži taj korak. Vidi ovo pico peca na trotinetu. Samo ste nam još mi fali. Ulo sam ga isako. Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje. Više na www.slobodnazona.jr.org.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber Rimski-Korsakov. Kolarčeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Vidimo se.
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do? I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra, Slobodna zona.
Eko.
Emisija Rečeno i prećutano. U našem studiju gosti profesor Milošković, Milica Đurđević-Stamenkovski. Govorimo o deklaraciji o Kosovu i Metohiji. Oni su naravno potpisnici te deklaracije. Evo, kao što sam rekla na početku, pročitat ću još jedan deo, ali kao pitanje mojim gostima. Deklaracija je zavodljiva po svojoj zlatoustoj retorici, neostvarljiva u svojim programskim ciljevima i toksično opasna jer ukida bilo kakva druga rešenja sem reintegracije. Šta je tu toksično, šta je opasno? Da li je opasno to? Pročitali ste malo pre da postoji komentari. Da li vi našu decu vodite u rat svojim stavovima?
Mi smo 2017. godine učestvovali u unutrašnjem dijalogu koji je predsednik Republike otvorio u nameri da se razgovara o Kosovu i Metohiji, ali stekli smo utisak da je taj dijalog zapravo bio jedan monolog gde smo mi slušali potpuno istovetne stavove i gde je predsednik Republike odazvao se samo na jedan okrugli sto u okviru unutrašnjeg dijaloga, gde je bilo gotovo 30 različitih okruglih stolova, između ostalog i Matica Srpska ga organizovala i ugledne druge srpske kulturne i društvene institucije. Međutim, on je odabrao da se odazove na okrugli sto koji je organizovao Helsinški odbor i gospođa Sonja Licht. Istovetne poruke sa tog Helsinškog kružoka poslate su koje se i dan danas nalaze u njihovom diskursu, u njihovom političkom rečniku, kada se obračunavaju sa nama. I one imaju za cilj da preplaše javno mnjenje i da nas satanizuju kao da mi zapravo želimo nekakve obračune, nekakve konflikte, nekakav ukrajinski scenario, progon Albanaca sa Kosova i Metohije, potpuno jednu anarhiju, jedan haos, rat, sukobe i sve ono što naravno ne želi ni jedan pristojan i odgovoran čovjek. Međutim, mi upravo tvrdimo da je očuvanje Kosova i Metohije jedina garancija mira na ovim prostorima. Popuštanje pred albanskim pretenzijama je podsticaj novim sukobima, novim apetitima i uopšte ekspanziji Velike Albanije. Jer ako se vi povlačite, naravno uzimajući u obzir i onoga što je naše iskustvo sa Albancima, oni su pred ustupcima uvek se nadovezivali mnogo većim apetitima, a pred bilo kakvom odlučnom reakcijom oni su se povlačili. I to je praksa pokazala. Postavlja se pitanje, Da li će neko sutra da kaže, pa nemojte da ratujemo za Vranje, pa nemojte da ratujemo za Niš, pa pustite Kuršumliju, davno je trebalo da reagujemo, vidite da ne živi dovoljno veliki broj Srba tamo. Demografski argument nije argument za predaju Kosova i Metohije. Demografske prilike se mijenjaju. Mi imamo turski defter i profesor će potvrditi iz 15. veka da je srpsko pravoslavno hrišćansko stanovništvo apsolutna većina od gotovo 98 pa i više od toga procenata na Kosovo i Metohiji. Dakle, demografske prilike su one koje su posledica određenih političkih procesa. Mi isto takođe kažemo da su i Albanci naši građani, oni koji žive na Kosovo i Metohiji. To je jedan od aspekata na koje profesor Ković u javnim obraćanjima ukazivao. Zato što se na taj način pruža odgovor i onima koji pitaju, a šta ćete sa Albancima na Kosovo i Metohiji? Pa to su naši građani, ali mi nismo ovde da se osvrćemo na želje određenih ekstremističkih grupa koje su odlučile da zabodu šestar posred srpske teritorije i da tu opišu granice neke svoje nove države. I naravno da zaokružim odgovor na vaše pitanje, dakle, sam ovaj strah i ova panika i ovaj zaista ostrašćeni ton kojima se nastoje obračunati sa nama koji zapravo samo pozivamo na odbranu Ustava je zapravo najbolji dokaz da smo mi u pravu kada kažemo da smo zabrinuti za budućnost ustavnog poretka Republike Srbije i kada kažemo da smo zabrinuti da vidimo da zvanični Beograd ide ka novim ustupcima kada su Kosovo i Metohija u pitanju, a novi ustupci bi, nažalost, u ovom trenutku predstavljali de jure priznanje nezavisnosti takozvanog Kosova. Mi nismo ovde da se sa nekim politički obračunavamo. Mi nismo ovde da vodimo političku i predizbornu kampanju. Mi smo ovde da damo podršku odbrani najvažnijih državnog i nacionalnog pitanja i da ukažemo na zaista nemerljive štetne posledice koje bi bile ukoliko bi Srbija pošla ovakvim putem od kako se od nje zahteva Brisel i Vašington.
Evo jedan deo iz deklaracije koju ste potpisali i u tome se kaže neprihvatljivi su predlozi o podeli i razmeni teritorije, odricanju od Kosova i Metohije, predaj dela ili cele teritorije, članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama, drugi koji na bilo koji način ugrožavaju celovitost pokrajine u sastavu Republike Srbije i niko nema ni pravo ni legitimitet da potpisuje bilo kakve međunarodno obavezujuće dokumente suprotne Ustavu Srbije. I zaista sve to lepo zvuči, a onda iza toga dolazi pitanje mislite li da je to moguće. Vi imate i često se vraćate na istorijske podatke, istorijsko iskustvo, ali danas iz ove perspektive dobar deo javnosti će vam reći reintegracija, pa to je nemoguća misija.
Pa problem jeste u tome što veliki deo javnosti nema dovoljno znanja da bi mogao da prosuđuje o ovim stvarima. Potrebno je neke knjige čitati, moram tako da kažem. Opet ponavljam, ukoliko pođemo od toga da je ovo sada što živimo sve, onda će neko reći, pa naravno da nema nikakve šanse za reintegraciju. Ali čak i ovaj trenutak je trenutak u kome se unipolarni svet kojim vladaju, moram da kažem, naši neprijatelji, raspada u param parčad. I ovaj trenutak je takav. Sad je vrlo jasno u kom pravcu će stvari ići. Napeto je, dramatično je, ratuje se, ali taj svet se ruši. Dakle, ovaj trenutak je takav. Vidite, mislim, dobro, možda sam istoričar, pa suviše na stvari gledam kroz istoriju. 1455. palo je Kosovo. Pali su Kosovo i Metohije u ruke Turaka. Mi smo se vratili 1912. Znači, na takav način, na ovo što ste vi pomenuli, tu vrstu argumentacije koju nam vi prenosite, u stvari, prosto to je jednostavno svedoči jednoj vrsti anestezije intelektualne, duhovne i moralne jednog dela javnosti. Dakle, umjesto da se branimo, mi samo pitamo šta bi bile posljedice priznanja Kosova i Metohije kao nezavisne države? Šta bi bile posljedice podela, odnosno razgraničenja koje izgleda i dalje zastupaju naše vlasti? Kažem, izgleda, niko ne zna što je njihov stav. Mi ne znamo što je stav naše države. Kakve bi bile posljedice? Posljedice su dalje rasparčavanje naše države. To tome je već bilo reči. Šta je sljedeće? Da li treba da licitiramo, da li odgovorno da kažemo da je možda to Stara Raška, Niš, Srem, Banat, Bačka, Republika Srpska? Da li to znači da smo izbjegli rat ili će prvi korak u pravcu stvaranje Velike Albanije ugroziti egzistenciju Severne Makedonije, Crne Gore, možda i Grčke? Da li to znači da su stvari nećemo braniti na Šar planini i prokletijama, nego ćemo se braniti negdje u Staroj Raškoj, u kolini Niša, ovdje možda jednog dana na Kosmaju? Dakle, oni koji na takav način tumače ono što su mi napisali, mi kažem branimo Ustav i Kosovski zavet, kako je rečeno, ti ljudi u stvari hoće rat. Oni hoće rat i ne samo to, oni hoće etnički čiste teritorije. I vidite, u našoj deklaraciji piše, i kako je to i Milica naglasila, da su Albanci na Kosovu i Metohiji naši građani. Posljednje reči u našoj deklaraciji su poziv na zajedničku budućnost. Dakle, mi, takozvani desničari, smo ti koji smo za zajedničku budućnost, a oni koji su takozvani levičari su za etnički čiste države. Pa sad objasnite vi to. Znate. Dakle, imate u našem društvu, u našem političkom životu stvorena je takozvana lažna elita. Ona je politička, ona je poslovna, ona je medijska. To su ljudi koji ne zastupaju stavove ubedljive većine građana Srbije. Imate ove najnovije ankete koje su radili saradnici Fakulteta političkih nauka, koji svedoče o tome da preko 80% Srba ne želi građana Srbije. I ne samo Srba, neće da preda Kosovo i Metohiju. Dakle, stvorena je, moram da tako kažem, klika koja pokušava da nas prevaspita i da nam objasni da nismo ono što jesmo i da ne treba da mislimo ono što mislimo i da ne osjećamo ono što osjećamo. Znate? Dakle, argumenti su na najracionalističkem nivou, najracionalističkijem nivou, geopolitički. Ovako rizikujemo raspadanje naše države i pretvaranje Srba u narod bez države, kao što su Kurdi. Znamo što bi bio sa narodom bez države. Oni su duboko duhovni, oni su zavetni. Sam smisao naše istorije se krije na Kosovu i Metohiji. Oni su moralni. U najsvakodnevnijem smislu te reči, šta, kako možemo da dozvolimo da predamo našu decu, naše žene, naše ljude?
Ali znate, na to ćete dobiti argument da je trenutak da se kosovsko pitanje reši zarad budućnosti naše dece.
Pa upravo
zarad
tome se
toga
radi.
Da se tako njima je, ne ostavi tako je. Upravo taj
čija
problem.
Čija su deca, ja vas pitam, čija su, ne pitam vas, vi čitate te kritike, čija su deca u Orahovcu? Čija su deca u Gračanici? Znate li koja je opština sa najvećim prirodnim priraštajem u Srbiji? To je Gračanica. Čiji su oni? I sad ćemo da branimo svoju decu tako što ćemo da predamo tu decu Velikoj Albaniji. Znate, Hašimu Taču, koji je sada u Hagu, ali Ramušu Haradinu i Albinu Kurtiju i Natovcima ćemo tako da platimo slobodu svoje dece. Da li neko zaista iskreno misli da će da odbrani svoje dete tako što će da preda Kosovo i Metohiju? Pa ponavljam, oni će doći ovde.
Oni će doći ovde i ako se ostvari bar nešto od ovoga za što se vi zalažete, onda ostaje pitanje, a da li će Srbija pristati da joj, recimo, Albin Kurti bude potpredsjednik vlade ili možda i premijer?
Ja bih, ako mi dozvolite, eto, na nekoliko stvari se osvrnula. Prvo je pitanje realnosti. Da mi prvo damo definiciju šta je realnost na Kosovo i Metohiji. Realnost je ta da su Kosovo i Metohija pod privremenim međunarodnim protektoratom, da su pod svojevrsnom političkom pa i vojnom okupacijom od 2008. godine, sa kojom se mi nismo saglasili, onog trenutka kada su separatističke vlasti u Prištini proglasile pseudo državu na našoj teritoriji. Realnost je ta da su Srbi brutalno višedecenijski pa i viševekovno diskriminisani na teritoriji Kosova i Metohije. Realnost je ta da u našoj preambuli piše da su Kosovo i Metohija neotuđivi deo ustavnog poretka Republike Srbije. Realnost je ta da nam rezolucija 1244 garantuje pravo da, ako ništa drugo, imamo spoljni suverenitet kada su Kosovo i Metohije u pitanju, na koji se mi ne pozivamo, jer dopuštamo njima članstvo u međunarodnim organizacijama. I realnost je ta da ne postoji ni jedno parče salvete na kome piše, a koje ima bilo kakvu međunarodnu i pravnu težinu, da su Kosovo i Metohija deo neke druge države, a ne Srbije. Realnost je ta i da Priština nikada ne može da dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama ukoliko se mi sa time ne saglasimo. Ako niste član Ujedinjenih nacija, vi ne možete biti država. Dakle, ne možete da sklapate ni bilateralne sporazume, ne možete da učestvujete u međunarodnim trgovinskim organizacijama, ne možete na bilo koji način da sprovodite politiku u punom kapacitetu kao što to rade međunarodno priznate države. Zašto od nas traže ako su oni već formirani? To je ono pitanje koje večito provejava u ovim našim krugovima. Oni, da bi postali članica Ujedinjenih nacija, moraju da imaju dvotrećinsku većinu u Generalnoj skupštini. Oni u ovom momentu gotovo da nemaju ni natpolovičnu većinu. Dakle, nekih otprilike 90-ak država bi možda najviše glasalo za članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. Videli ste da su oni zaustavljeni pred vratima UNESCO, videli su da su zaustavljeni pred vratima Interpola, dakle da oni nisu dobili podršku recimo čak ni od Mađarske koja priznaje nezavisnost tzv. Kosova. Ogroman je prostor da različitim diplomatskim naporima mi dodatno očvrsnemo srpske pozicije u Evropi i svetu. 5/7 čovečanstva, pazite 5/7, živi u zemljama koje nisu priznale nezavisnost tzv. Kosova. 66% ukupnog kopna je raspoređeno u onim državama koje nisu priznale nezavisnost.
Samo što ta raspoređenost nije adekvatna moći.
Ajde da se osvrnemo i na moć. Odlično.
To su Rusije,
ajde da se osvrnemo i na moć.
Od tri super sile, dve su na našoj strani.
Narodna republika Kina, prvo, Indonezija, najmnogoljudnija muslimanska država. Zašto mi podcenjujemo jednu Indoneziju? Iran, vrlo ozbiljna država sa specifičnom težinom u muslimanskom svetu. Inače, stalno podsjećam na to da je Iran presudno uticao da određene zemlje sa muslimanskim stanovništvom glasaju protiv članstva tzv. Kosova u UNESCO. Veliko poštovanje i zahvalno za to Teheranu zvanično. Narodna republika Kina, koja je deo i Šangajske organizacije, BRICS-a takođe, BRICS kao jedan najbrže rastući ekonomski paket koji obuhvata i latinoameričke države, takođe pripadaju one države koje nisu priznale nezavisnost tzv. Kosova. Ni na koji način ne želim da kažem da Sjedinjene Američke Države nisu respektabilna sila. Naprotiv, vrlo ozbiljna, vrlo prisutna na Balkanu, sasvim sigurno i najviše zaslužna zbog problema sa kojima se mi danas suočavamo. Ali recimo Sjedinjene Američke Države su svojevremeno povukle priznanje Zapadne Sahare, pa se postavlja pitanje zašto možda u nekom trenutku mi ne bismo razgovarali o njihovom povlačenju priznanja nezavisnosti tzv. Kosova. Ostavimo to procesima dugog trajanja. Najlakše je odustati. Šta je alternativa odbrani? Predaja. Šta je alternativa našem proglasu? Odustajanje od Kosova i Metohije. Gde nas to vodi? U nova žarišta, u nove sukobe. Kažu, nećemo da ostavimo našoj deci problem. A hoćete da ostavite deci 40 milijardi evra spoljnog duga? To hoćete da ostavite. A hoćete da ostavite deci razoreno selo, razorenu porodicu, razorenu prosvetu, razoreno školstvo? A hoćete da ostavite deci uništenu domaću privredu? Da piju deca češko mleko i poljsko mleko umjesto srpskog mleka. To hoćete da ostavite deci.
Ali najgore
Kosovo
svega,
i Metohiju nećete.
I da ostave žig izdaje Kosovo
tako
i Metohije.
Je.
To ostavite, hoćete svima je. Nama da utisnete te žig.
I još samo jednu rečenicu da kažem koja izlazi iz onoga što mi nazivamo danas praktičnom politikom. Postavlja se pitanje, da li smo mi kao narod spremni da doslovno u kantu za smeće bacimo predkosovski, kosovski, pokosovski ciklus? Da li smo spremni da toj našoj deci izbrišemo iz udžbenika Kneza Lazara? Kako ćemo objasniti njegov podvig? Kako ćemo objasniti Kosovski zavet? Kako ćemo objasniti gde se nalaze Gračanica, Pećka Patrijaršija, Dečani, Bogorodica Ljeviška? Kako ćemo objasniti kud se denulo to naše kulturno i duhovno blago koje predstavlja zapravo celokupnu istorijsku vertikalu srpskog naroda?
A kako ćete objasniti tezu da smo zaista previše zagledani u prošlost? I
ne mislim da jesmo.
Da smo previše opterećeni prošlošću, da treba mnogo više ovoj generaciji taj pogled u budućnost.
Pa oni koji nam kažu da se ne osvrćemo na istorijske pouke, to čine zbog toga što se tamo nalaze odgovori koji su važni za sadašnji i budući trenutak. Prošlost je ta koja je jedino izvesna. Prošlost jednog naroda je isto što i iskustvo jednog čoveka. I mi naravno zagledani u budućnost. Zar zaista neko misli da ja u 32 godine svoje želim da budem zarobljena u nekakvoj prošlosti. Ja ne govorim ovde o prošlosti, ja govorim ovde o protoku vremena, govorim o kontinuitetu ovog naroda, govorim o iskustvima kroz koja smo prošli i koja se apsolutno ne razlikuju od aktuelnih izazova i onoga što danas moramo da učinimo kao narod. Sam Winston Churchill, koga ne možemo karakterisati nekakvim srpskim zanesenjakom, je govorio da oni koji žele da vide daleko u budućnost treba da pogledaju daleko u prošlost. Međutim, nama se ta doskočica o nekakvoj prošlosti koju treba amputirati ovde javlja sa ciljem da nas adaptiraju na amputiranje Kosova i Metohije, da nas adaptiraju na amputiranje naše svesti. Mnogo je važno kada jedan narod ima identitetsko utemeljenje, ono će mu pomoći da ima i duhovni imunitet koji je, vidimo, veoma važan za sva vremena koja dolaze. Kosovski zavet, i time da završim, je aktuelan u 21. veku, podjednako kao što je bio aktuelan u 14. veku, jer Evropska unija i čitav zapadni svet se suočavaju, pored političke i ekonomske krize, i sa moralnom krizom koja nagriza njihova društva.
Prostite samo, Dušanka, vidite, ko nam govori da smo zagledani u prošlost? Amerikanci, koji peku one svoje ćurke svake godine, izmišljaju svoju istoriju, bez podcenjivanja. Či istorija počela najstrašnijim genocidom u istoriji čovečanstva. Možda se oni stide svoje istorije, žele da zaborave, ali mi nemamo čega da se stidimo. Znate, ili neki susedni narodi koji su juče nastali i koji sada izmišljaju svoju istoriju i grade svoje identitetno neprijateljstvo prema nama. Mi nikoga ne mrzimo. Znate, takva argumentacija da smo suviše sagledali u prošlost, opet možda suviše ponavljam, to možda vam kaže samo neko ko nije pročitao ni jednu knjigu u životu svome, pogotovo knjige Amerikanac i Engleza, koji kada analiziraju međunarodne odnose, kada govore o tome šta činiti, uvek se vraćaju u prošlost. Nismo mi bića trenutka, mi smo stvorenja prošlosti, sadašnjosti i budućnosti. Ne možete da iščupate čoveku sećanja. Onda je to lobotomija, kao u letu iznad kukajućeg gnezda na kraju, kada mu to urade. Ne možete vi nama da nam otmete prošlost. Ko sam ja? Moj odgovor polazi od prošlosti, od mojih predaka, od toga gde sam rođen i gde sam rastao. I šta želim u budućnosti? Budućnost je važnija. Šta je naša budućnost? Kada se odreknemo oni koji sada čuvaju dečane, znači naša braća i sestre na Kosovu i Metohiji, u getima, koji žive danas u žici, oni su čuvari naših svetinja. I sada kako ćete deci da objasnite da ste ih izdali, da ste ih sve sa svetinjama predali Hillu, Bidenu i ostalima, Kurtiju i ostalima. Kako ćete da objasnite? Znači, mi ovdje govorimo o budućnosti. Kako ćete da gledate svoje deci u oči sutra? Možda taj gospodin sa čašom viske u ruci koji je pisao to, te ugledni analitičar, nema taj problem. Ja taj problem imam. I znam da većina ljudi u ovoj zemlji ima taj problem, jer, ponavljamo, većina je sa nama i misli ovako kao mi.
I vrlo malo nam je vremena ostalo za ovako veliku i važnu temu, ali kada govorimo o prošlosti, o budućnosti, vratimo se samo za trenutak i u par rečenica na ovaj aktuelni, na današnje vreme, na ono što se sada dešava, i to u smislu geopolitičkih odnosa u svetu. Da li je ovo trenutak u kome treba da se, kako mnogi kažu, zastane, ili je ovo trenutak kada treba da se neke važne stvari rešavaju?
Hvala vam zbog tog pitanja, jer ono ključno nismo rekli. To je ono što se sad u ovom času događa oko nas. Zbog čega smo napisali deklaraciju? Dakle, u ovom trenutku mi smo imali krizu na Kosovu i Metohiji, najnoviju. Posljedica te krize je bilo to što je Srbija priznaje dokumente Kosova, takozvano Kosovo. Posljedica te krize je izgradnja 4 baze kosovskih trupa, Kobajagi, kosovske policije na severu Kosova i Metohije. U Zubinom potoku uzeli su srpsku zemlju bez ikakvog prava i pravnog osnova. Imali smo trenutak u kome je Srbija izgubila suverenitet nad centrom grada Beograda 17. septembra, kada je Christopher Hill, ambasador svih američkih država, pokazao da je veći od našeg predsjednika, od našeg sudstva, od naše policije. U oba slučaja predsjednik Republike rekao nikada se ne dogoditi, to neće. Upravo to se dogodilo. Dakle, on im neprekidno šalje signale da će da popusti kada ga dovoljno pritisnu. I konačno, imamo ovaj non-paper francusko-nemački, o non-paper ima ozbiljni političari nagovore, ali to nam se sada stalno vraća. U pitanju je izdaje na rasklapanje, kako reče jedan naš analitičar, desetogodišnji proces u kojem ćemo mi postepeno pristajati na prvo de facto, onda i de jure priznanje Kosova. Dakle, mi ovdje nemamo spektakularne trenutke trenutke izda i Belvedere 25. marta 1941. Mi imamo proces u kome mi gubimo jedno po jedno uporište. To pokušamo da sprečimo i to ćemo da sprečimo. Trenutak je vrlo napet. Prevraćam se vašem pitanju. Ratuje se. Ali ovo je pucanje lanaca u koji su okovani pre svih Rusi i Srbi 90. godina. Nema više unipolarnog sveta, on se ruši u paramparče. Amerikanci imaju problem da se tim suoče, to prihvate. Što duže se budu odbijali, to prihvate, kriza će duže trajati. Gotovo je. Dakle, vrlo je dramatično, veoma je opasno, ali dolazi vreme velikih istorijskih šansi. Mudrost državnika se sastoji u tome da prepoznaju trenutak koji treba iskoristiti.
U jednoj rečenici, Milice.
Još jednom iskoristit ću priliku da zahvalim na mogućnosti da objasnimo motive, da podržimo proglas istaknutih srpskih intelektualaca. Što se tiče Srpske stranke Zavetnici, mi ćemo apsolutno uvek biti na onoj liniji na kojoj se budu branili najvažniji državni i nacionalni interesi, u prvom redu Kosovo i Metohija. Mi smo zbog Kosova i Metohije i pristupili političkoj borbi, odabrali ime Zavetnici i trudit ćemo se da okupljamo, da sabiramo sve one državotvorne snage koje prepoznaju upravo važnost i značaj ovog trenutka, nastojeći da budemo zaista od koristi i da nas ne obeleži kao neke druge političke organizacije bilo kakav destruktivan pristup. I želela bih da u tom smislu srpska javnost prepozna ovaj naš proglas, a mi smo uvereni da će doći vreme kada će se on u potpunosti realizovati na zaista korist svih onih naroda koji žive na teritoriji naše zemlje.
Tako reče profesor Ković, mudrost je u pravom trenutku proceniti upravo pravi trenutak i važnost tog trenutka. I da završimo možda onom čuvenom rečenicom vezanom za našu prošlost, neka bude što biti ne može. Hvala vam što ste bili moji gosti danas. Hvala vam što ste nam pomogli da razumemo o čemu govorite, o čemu pišete i na koji način i zbog čega se obraćate našoj javnosti. Izvinjavam se što sam malo prekršila pravila naše programske šeme, ali mislim da je to bilo, da je zasluživalo pažnju da vas čujemo malo više nego što je to neko naše pravilo. U studiju Radio Beograda 2 su bili profesor Ković i Milica Đurđević-Stamenkovski, u režiji muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Vesna Tošović. Do sledećeg utorka pozdravlja vas Dušanka Petrović.
Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm wishing, no, I can fly high, I can go low. Today I got a million, tomorrow I don't know. I can go low. Today I got a million.
are cold, we rise and we fall.